امراتی عبداللہ ابن مسعود دا زینب نشدا بی بی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قالت دا بی بی فرمائے رضی اللہ عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی منگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو اذا شہدت کرے چھ حاضری گی احدا کننا المسجدہ یو دتا سن جمعات دا مزد پارا دا جمن پارا فلا تمس فیون نو خوشبوئی دی پا بدن لگئینا زنانا چی جمعات ترازی نو خوشبوئی بن لگئی او در طرف سراروان دی زنانا کہا ترو خوشبوئی لگولا او دا جمعات ترازی دا دی مز قبلی جنا لکا بای زنانا نور جمعاتم نو خود تقریبا نو سمن دی دی دا فتنے دو جنا و حرمین شریفین و تچی حج عمری تلارشی نو زی واتر لگئی نو مز قبلی جنا او تلو کی بدئی دا پردے احتمام گئی تلو کی رئی دا پردے احتمام مکئی وی منگ تیدا حکم کرو چھے کم زنانا جماعت ترازی فلا تمستی ون نو دا دی خوشبوئی نمسکئی خوشبوئی دی نلگئی نو دا خود خودے دا کور در آتلو حکم دے نو بل دے لکزی نو خوشبوئی بلگئی چھے کالج لیزی او فلانی جے لیزی او چھے تبازی فکر نو کرو لمزی نگی پر خبر بانے لیکن اللہ حبیب فرمائی دی کما زنانا چھے کور نوزی او دی خوشبوئی دا سولا گولا چھوئی پسڑو لگی دا سید البشر دا خلی مبارک نرستو حدیث را روان نے وی دا زانی دا دا بدکار دا دا بدکار دا اللہ حبیب فرمائی وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ